Viață din cuvânt cu Nicu Butoi.
O să mergem din nou ușor la fântână și o să ascultăm conversația aceea. Nu-i bine să tragi cu urechea, dar dacă e Domnul la mijloc, aș zice că totuși nu-i păcat. Haideți să mergem aproape și să urmărim conversația aceasta. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice dă-mi să beau, dacă ai fi cunoscut, tu singur ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. De ce nu ne rugăm? De ce nu stăruim la Dumnezeu după Duhul Sfânt? De ce nu îndrăznim să cerem? De ce cerem atât de anemic, palid, atât de rece, atât de precaut, aș spune? Dintr-un singur motiv. Nu-L cunoaștem pe acela căruia ne rugăm. Dacă ai fi știut, cine este, te-ai fi rugat altfel. Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu, te-ai fi adresat cu o diferită încredere, cu o diferită atitudine față de cea cu care te-ai adresat acum. Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și ai fi știut cine este cel ce îți zice dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut și El ți-ar fi dat apă vie. Doamne, nici n-am știut că există o apă vie. Cu atât mai puțin nu mi-a trecut prin minte că un om ca tine, care stă aici lângă fântână și care calcă și trece peste toate rânduielile vremii, nu m-aș fi gândit că unul ca tine care îmi cer să bea din această apă, tu însuți ai apa vieții și poți să oferi această apă. Oh, parcă este un fel de cad din cascadă în cascadă când mă gândesc la omul cu care stau de vorbă și n-am știut. Cum spuneau ucenicii de pe calea către Emaus, cum de nu ne ars sufletul noi, nu ne-am dat seama cu cine stăm de vorbă. Noi am crezut că este tot un amărât ca noi, un dezamăgit, un descurajat ca noi. N-am știut cu cine stăm de vorbă. Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu, altfel te-ai fi rugat. Iubiții mei, de multe ori am văzut apeluri pentru rugăciune, săptămâni de rugăciuni organizate, tot felul de lucrări, de eforturi care se fac ca să producă această trezire și trezirea nu vine. Trezirea vine numai atunci când vom tresări la cunoașterea Domnului. Veți tresări la vederea bunătății Domnului. Ah, Doamne, n-am știut că Tu ești. Vai, o să murim, au spus Manoah și soția lui. Am văzut pe Domnul, îți dai seama cu cine am vorbit? N-am știut, noi am crezut că... Această tresărire, doar aceasta, va produce trezire. Îți spun aceste lucruri pentru că știu ce s-a întâmplat în sufletul meu. Atunci când am văzut aceste lucruri deodată, celelalte au picat la pământ și am fost ca și când am fost născut din nou în clipa aceea. Doamne, a zis femeia, mă uit la tine și cu ce să-ți scos tu apă? Adică erau povești pe vremea aceea cum că apa vie s-ar găsi undeva adânc de tot, în fântână, acolo, cel mai jos de tot, și într-un mod secret. Știți cum au descoperit statul Florida, în care mă găsesc acum cu ajutorul lui Dumnezeu? Cineva a spus, a aruncat o poveste că s-ar găsi undeva un izvor cu apă vie. A și fost prins în unul dintre filmele acestea, Avatar sau nu știu care, au prins un pic ideea aceasta. Și au pornit în Florida prin miliarde de țânțari, crocodili, șerpi, ce este acolo, climatul acesta, au mers căutând izvorul ăsta. Nu, au ajuns până la urmă la Key West, în sudul Floridei, în final, și nu au găsit nimic. Au căutat această apă vie. Femeia se uită și spune, nu știu dacă ai cu ce să scoți. Și apoi, știi, fântâna asta este foarte adâncă. De unde ai putea dar să ai această apă vie? Nu suntem noi la fel? Nu venim noi la Dumnezeu și îl rugăm unele lucruri și le cerem, care sunt cât de cât posibile. Dar dacă e vorba de unul din ăsta care să fie supraomenesc, care să fie chiar dincolo de posibilități sau chiar de imaginație, sau acolo unde credința nu mai poate să ajungă, dacă e vorba de așa ceva, suntem reținuți și acolo spunem, facă-se voia Ta, Doamne, cum crezi Tu? Nu de multă vreme fiica mea mă sună. Noi suntem în comunicare, mai ales când avem treabă ceva de o anume natură și mă sună că a pierdut telefonul. Tata, am pierdut telefonul. Nu nimic. Eu știu care mi-e datoria, dacă ele nu-mi scriu decât un mesaj. Tată, am examen mâine la ora 9, dar eu știu ce însemnează treaba asta. Am examen la 9, însemnează tu ești la post și rugăciune pentru mine. Așa traduc mesajul. Discutam cu fiica mea cea mare și i-am spus, Manuela, și tu un prieten, ești tu fată mare acum și tată, eu când până nu termin școala, eu vreau să... Mă, fată, da, e bine să cunoști și tu pe unul, pe altul și te cunoască și pe tine oamenii și să ai un dialog și tu cu oamenii. Tată, știi ce? Eu am altă soluție mult mai simplă. Tu postești 40 de zile și te rogi, care mi-l dă Domnul ăla e, tată, ce mai stăm cu comunicare, cu tot felul de... Și cred că mi-am făcut datoria aceasta cu ajutorul Domnului și s-a împlinit cumva nădejdea ei, că Dumnezeu a dat o familie binecuvântată de care sunt foarte fericit. Dar acum înapoi la telefon. Am pierdut telefonul. Ce să cerem Domnului? Doamne, noi putem să cumpărăm alt telefon, nu-i nicio problemă. Dar te rog pe tine, fă tu din telefonul acesta o lecție pentru copiii mei să învețe ei să se încreadă în tine. Să nu zică, Doamne, de unde să mai îmi dai așa ceva dacă l-am pierdut? Unul l-a luat, îl folosește el sau cine știe ce. Te rog eu, tată, hai să folosim telefonul ăsta ca să învețe ei să se încreadă în tine. Și mi-am luat timp de rugăciune, de post, după care am sunat telefonul acela, era pierdut. A fost căutat peste tot, dar n-a putut fi găsit. Era pierdut și totuși suna undeva, dar nu răspundea nimeni. Suna, am sunat, a sunat telefonul, intră mesajul și la mesaj îi spun, telefonule, e pentru ultima dată când te sun, ne vedem acasă, trebuie să ajungi înapoi acasă. Și am închis mesajul acesta. A trecut o săptămână, fiica mea mă sună cu un ton așa jos. Da, am cumpărat alt telefon, ce să mai... Da, da. Și continuă conversația. Manuela, zic, suntem liberi să cumpărăm alt telefon sau să nu cumpărăm, dar cu cine am vorbit noi despre lucrul acesta? El este acela care are ultimul cuvânt în materie de telefoane pierdute, știi? Noi ne-am făcut partea noastră, iar de acolo el este cel care... După vreo 3 săptămâni... O persoană care luase acest telefon nu mai poate să-l țină în buzunar, că i s-a încins telefonul, probabil în buzunar sau a înghiontit-o, nu știu ce s-a întâmplat, că până la urmă a sunat înapoi și a dus telefonul acasă și fiica mea mi-a spus, tată, când am ascultat mesajul la care l-ai lăsat tu pe telefon, în care ai spus, telefonule, pentru ultima dată când te sun. Dar cu ce să mă ajut, Doamne? Cu ce să mă scoți din această situație? Nu văd niciun fel de ieșire. Așa este la oameni, dar nu la Dumnezeu. Nu spun lui Dumnezeu și nu-i poruncesc ce să facă în viața mea. Nu-i dau direcții, nici măcar explicații, nu-i dau lui Dumnezeu astfel de lucruri. Îi spun ce aș dori. Îi spun așa cum a zis Domnul, eu aș dori să se întâmple acest lucru, dar mă supun cu dorință cu tot înaintea ta și primesc dorința ta ca fiind cea bună și adevărată. Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Ești tu mai mare decât el? Cum ai putea să îmi dai? Cum ai putea să răspunzi la această rugăciune? Iisus nu-i spune dacă este mai mare sau nu, pentru că i-a spus înainte, tu nu știi cu cine stai de vorbă. La un moment dat le-a spus ucenicilor, până acum n-ați cerut nimic. Cum? Doamne, dar atâtea rugăciune. Nu, asta n-a fost nimic. Voi ați cerut numai lucruri din astea mărunte, lucruri de nimic, lucruri care le puteați face și voi. Până acum nu ați cerut nimic. Trebuie să cereți ceva prin care să-L puneți pe Dumnezeu la încercare. Trebuie să cereți un lucru din care să fie evident că dacă nu întindea Dumnezeu brațul lui acolo, acel lucru niciodată n-ar fi putut să aibă loc. Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ba încă, apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Iubiții mei, o predică cum este aceasta, un cuvânt ca acesta scris aici de Domnul și prezentat acestei femei, ar trebui să constituie setea sufletului nostru. Despre ce vorbea el când spunea, am să-ți dau un fel de apă care dacă o singură dată o vei bea, nu-ți va fi sete în vecii vecilor. Despre ce vorbea Domnul aici? Despre ce vorbea El când a zis, dacă ai cunoaște tu darul lui Dumnezeu? Aceste două lucruri aș vrea să le atingem întreagă și să las deschis călăuzirii Duhului lui Dumnezeu și gândirii fiecăruia dintre noi. Când vorbește de darul lui Dumnezeu, iubiții mei, acesta este semnul distinctiv al adevăratului har, pentru că există falsul har. Acesta este adevăratul har, spune Biblia. Semnul distinctiv. Să nu primiți niciodată o mântuire care nu este în totul totului tot un dar. Să nu primiți așa ceva. Indiferent cine vă oferă și indiferent ce semne și minuni va face în dreptul cuiva, dacă va face foc din cer să cadă, să nu primiți niciodată o mântuire care nu este un dar, și când spun dar, însemnează total al lui Dumnezeu. Un dar pe care l-a pregătit Dumnezeu din veșnicii în Hristos Iisus, pe când tu nu erai și pe care l-a pregătit în dragostea Lui pentru tine. Dacă nu este în totul dar, nu este mântuirea aceea. Acela este vinul amestecat al Babilonului, să nu beți din paharul acela. Dacă nu e în totul, 100% sau mai mult decât atât, darul lui Dumnezeu. Despre asta vorbea Mântuitorul. Este dar. Dar știu că mândria din noi se va împotrivi să primim darul acesta de la Dumnezeu. Mândria demonică din noi va zice, nu, eu vreau să merit acest lucru. Eu vreau să fac ceva pentru lucrul acesta. Eu vreau să contribui. Eu vreau să mă răscumpăr singur. Este în fiecare dintre noi. Nu o să spunem cuvintele acestea, dar este acest duh în noi. Și este mult mai ușor firii noastre să meargă pe genunchi până nu mai este piele pe genunchi într-o ploaie groaznică, pe niște trepte de beton, la cea mai înaltă catedrală din lume, îmbrăcat cu o pelerină galbenă, urca un om chinuit, nenorocit acolo pentru iertarea păcatelor lui. Este mai ușor să urci așa cu pelerina aceea și biciui de furtună. E mai ușor să faci așa ceva decât să crezi că păcatele tale au fost iertate printr-un singur decret pe care l-a dat Dumnezeu înainte de a fi lumea aceasta în Hristos Iisus. E mult mai ușor pentru tine să faci lucrul acela. Mai ușor vei muri de inimă urcând acolo și încercând, pentru că acest lucru corespunde sufletului tău. V-ați întrebat vreodată de ce omul acela care a fost iertat de 10.000 de talanți, a ieșit afară de acolo și a înfipt mâna în gâtul altui om? V-ați întrebat? Era normal așa ceva într-o zi de așa bucurie? Care dintre noi suntem sănătoși mental, într-o oarecare măsură, toți? Academia franceză spune că suntem nebuni toți, dar în grade diferite. Îi cred și pe ăștia, au dreptate și ei. Unul singur e de plin sănătos, acesta este Domnul, de la El învățăm cu toții. Dar atâta cât avem astăzi, care om dintre noi, dacă ar fi fost iertat acum pe loc de 500 de mii de kilograme de aur sau ce valoare era acolo, 10 mii de talanți de aur, milioane, miliarde, să fie iertat de așa ceva, care dintre noi, în bucuria aceea extraordinară, în ușurarea aceea fără egal, ai mai fi ieșit afară să pui mâna în gâtul unui om pentru niște zdrențe și pentru niște gunoaie? Care dintre noi, care om sănătos ai face așa ceva? Nu, imposibil. Totuși, pe un om disperat, îl văd făcând așa ceva. În disperarea lui, un om îți înfige mâna în gât. Unul care se neacă, eu eram în ocean și eram pe punctul să mă înnec, și a venit salvamarul și era frică să se apropie de mine și mi-a aruncat un plutitor cu o sfoară de departe și nota în jurul meu departe și i-am spus, zic, nu te teme de mine, sunt foarte calm, sunt foarte calm. Dar tot n-a avut încredere în mine, nu s-a apropiat de mine, a crezut că mi-am pierdut mintea de spun că sunt foarte calm. Iubiții mei, care om dintre noi ar face așa ceva? Dar într-o disperare unul face. De ce n-a sărbătorit omul acesta? De ce când a ieșit de acolo unde a fost iertat, nu l-a întâlnit pe omul ăsta și spune, băi, frățioare, hai să luăm masa împreună. Știi ce mi s-a întâmplat astăzi? Tu știi ce datorie aveam eu? Da, am auzit, tot pământul știe ce datorie aveai tu, 10.000 de talanți de aur. Aoleu, tot pământul știe. Știi ce? Toată datoria mea a fost iertată. Aș vrea să sărbătorim împreună. Hai să înălțăm o cântare, o rugăciune de mulțumire. Nu spune așa ceva. Se repede în omul ăla. Știți de ce? Pentru că el niciodată n-a primit iertarea care i-a fost dată. I-a fost oferită în dar, dar n-a primit-o niciodată. Și știți de ce n-a primit-o? Omul nici n-a cerut-o. Ați sesizat acolo în Biblie? El nu a spus, te rog să-mi ierți datoria. Ce a spus omul ăla? Mie dăm timp că cine sunt eu, eu o să fac bani și eu plătesc înapoi 10.000 de talanți. Mie nu trebuie să îți faci tu milă cu mine, grace, har cu mine, nu? Mândria din noi, numai Duhul lui Dumnezeu ne poate descoperi cât de bolnavi putem să fim la acest capitol. Și e capitolul bolii cele mai cumplite și perverse. Nu prea are simptome din acestea care să sară în ochi. Seamănă așa de mult cu neprihănirea, cu credincioșia. Mi-a arătat un doctor, marele meu prieten cu care am participat la 9 operații pe creier, mi-a arătat o tumoră. N-ați văzut în viața voastră o tumoră care pleca din ceafă și venea până în frunte, aici, peste creierul unui om. Era atât de transparentă, era atât de fină, încât nu se vedea niciun fel de radiografie. Cineva trebuia să știe carte ca să poată să constate că așa. Atât de mult semăna cu realitatea. Omul ăsta nu a cerut iertare și nu a primit. El a spus, mai dăm timp și voi plăti. Aici vorbește Domnul, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu. V-ați întrebat vreodată, de ce fratele cel mare din pilda aceea muncește ca un diavol la câmp? Cine e omul ăsta? Păi tu ești stăpânul acestor lucruri. Tu ești responsabil. Tu ești proprietarul acestor lucruri. Tatăl i-a spus, toate lucrurile astea sunt ale tale. Ce-i cu praful ăsta pe tine? Ce-i cu mizeria, cu bălegarul ăsta pe tine? De ce miroși în felul ăsta? De unde vii? De ce lucrezi cu argații acolo la câmp? Ce cauți acolo? Locul tău este aici? Aceste lucruri sunt ale tale? Tu ești fiul meu? Eu ți-am dat toate acestea ție? Tatăl i-a dat, dar le-a primit el? Le-a primit? Nu? Nu, el este în curtea aceea sclav și rob. Am muncit ca un sclav. Eu vreau să iau toate aceste lucruri, dar nu să-mi dai tu în dar mie. Eu vreau să muncesc și vreau să le câștig prin lupta mea și prin transpirația mea și prin efortul meu. Și de asta muncește cu sclavii acolo. Domnul îi spune ei, poți să înțelegi tu darul lui Dumnezeu? Mântuirea este dar. Dacă este prin muncă, spune Pavel, nu mai este dar, atunci e munca ta. Iar dacă este dar, nu-i vorba de nicio muncă. A fost dăruit de Dumnezeu pentru tine. Dacă ai cunoaște tu darul lui Dumnezeu care ți-a fost oferit. Acesta este semnul distinctiv și inconfundabil al adevăratei mântuiri. Orice mântuire predată altfel în lume, feriți-vă de ea, vă rog, ca de o travă. Nu este mântuirea lui Dumnezeu. Este o mântuire negustorească și cofetărească oferită de oameni. Care nu duce la viață, duce la o nefericire și la o mizerie în sufletele oamenilor, care ajung mai nenorociți după ce au primit acest fel de mântuire ca fratele mare sau ca datornicul ăsta cu 10.000 de talanți, ajung mai nenorociți decât erau înainte de a cunoaște credința, așa numită credință. Și mai departe spune Domnul, darul acesta al lui Dumnezeu și cine este cel ce îți spune, dăm să beau, tu i-ai fi cerut și el ți-ar fi dat ție apă vie. Ce este această apă vie, Doamne? Aș vrea să mergem împreună în Evanghelia după Ioan, la capitolul 7. Și de aici vom citi împreună, începând de la versetele 37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat. Iubiții mei, vă rog, acceptați prin credință faptul că aici, în locul acesta, nevăzut de ochi fizici, stă în picioare Iisus și strigă cuvintele acestea în mijlocul nostru. Ele sunt tot atât de adevărate, cum sunt scrise în locul acesta, cum au fost în ziua în care El s-a ridicat, a stat în picioare și a strigat la oameni. A stătut în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Sunt băuturi în această lume despre care se spune că sunt făcute ca să-ți potolească setea. Și după ce le bei, ce crezi că ai dori să mai faci? Să mai bei una. Și după ce ai băut-o și pe aceea, încă una. Acestea nu numai că nu potolesc setea, acestea exacerbează setea. produc o sete care este pur și simplu bolnavă într-un om. Așa se întâmplă cu lucrurile acestei lumi. Dar Mântuitorul vorbește despre o sete diferită. Dacă cineva însetează după o altă viață, dacă cineva a obosit de viața lui de păcat, a obosit de promisiuni la adresa lui Dumnezeu, la fiecare an nou, tot felul de hotărâri, tot felul de promisiuni, după 3 zile toate au căzut la pământ acolo unde au fost, le mai spunem o dată anul viitor, nici noi nu mai credem în ce vorbim. Dacă ai obosit de o astfel de viață, dacă ai obosit de viața asta de credință să mergi ca un șobolan pe roata aceea, l-ați văzut cum merge? Hârșa, 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 hârșa. Toată ziua șobolanul merge pe roata aceea și nu ajunge nicăieri. Nicăieri. Am întâlnit o familie de frați în vârstă în Ucraina la o evanghelizare. Au trecut printr-o tragedie prin care n-au trecut mulți dintre noi. Au avut 3 fii și au fost oameni mari. Și au avut familiile lor și au fost bine. Și la un moment dat, în jurul vârstei de 40-45 de ani, toți 3 au murit în accidente. Unul într-un accident de electricitate, unul cu o basculantă, unul cu un tractor. Toți 3 au murit în aceste accidente. Și părinții aceștia 2 s-au rugat mult de Domnul să le ia viața dacă se poate. Doamne, noi nu avem curaj să facem lucrul ăsta, dar te rugăm pe tine. Și atunci, bineînțeles că Domnul n-a răspuns la acest lucru, dar a participat la o evanghelizare pe care am avut-o în orașul Cernăuți. Acolo, ascultând predicarea Evangheliei, au simțit setea aceasta pentru o viață diferită. Și a spus, am obosit. Dânsa mi-a spus, zice, nu mai sunt astăzi, frate, unde am fost când aveam 19 ani, când am venit la credință. Nu. M-am dus atât de jos și atât de departe față de unde eram atunci. Și cu cât trece timpul, mă simt tot mai departe. Dar acum, a spus dânsa, sunt atât de fericită că n-am murit. Bine că nu mi-a ascultat Dumnezeu rugăciunea. Acum aș fi gata. Erau foarte în vârstă. Amândoi m-au chemat la dânsii acasă. Acum aș fi gata. Am înțeles. Acum am înțeles și am lăsat mântuirea în aceste mâini care nu o vor pierde niciodată. Aceasta este promisiunea cea mare pe care ne-o dă Domnul și care strigă, dacă cineva însetează de un alt fel de viață, dacă cineva a obosit chiar de viața lui de credință. Nu știu dacă ați observat că acolo unde Apostolul Pavel vorbește despre a fi despărțit de Hristos și a cădea din har, dacă faceți lucrul ăsta, spune Pavel, se adresează galatenilor, să știți că v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Când spune așa ceva. Când se adresează acestor oameni, el nu vorbește unor oameni care vreau să ducă în desfrânare sau în tâlhărie sau în crimă. Sau... Nu! Erau niște oameni care vroiau să-și ascută și mai mult forțele, să asculte mai mult de Dumnezeu, să jertfească mai mult, să dea mai mult, să fie mai mult. Ba unii le-au spus, fraților, dacă nu vă tăiați împrejur, nu o să puteți să fiți mântuiți. O facem și pasta, frate, orice facem ca să fim mântuiți. Dacă faceți așa ceva, a spus Pavel, ca să fiți mântuiți, în timp ce Dumnezeu de mult va oferi darul și harul, dacă faceți lucrul acesta, vă anunț că v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. Veți intra într-o viață de totală mizerie. Și spune Pavel așa, cum erați voi în ziua în care ați primit darul de la Dumnezeu? Cum a fost ziua aceea? Deci era atâta fericire pe voi, că erați în stare să vă scoateți ochii și să mi-i dați mie. Era așa frăție, așa prietenie. Acum că v-au spus oamenii ăștia care au venit, apostolii ăștia nespus de aleși, zice Pavel așa într-un pic de sarcasm. Acum că v-au spus oamenii ăștia ca să puneți mâna și să robiți și să fiți argați, ca să fiți înfiați și ca să vă câștigați voi dreptul de a fi fiu. Și ca să vă plătiți voi singuri datoriile prin lupta voastră, acum că ați acceptat așa ceva, zice, uitați-vă la viața voastră unde ați ajuns. Vă mâncați unii pe alții, vă urâți unii pe alții, finalul va fi că vă veți nimici unii pe alții. Asta spune Pavel. Și întreabă, dacă într-adevăr asta însemnează darul lui Dumnezeu, ce vreți voi să faceți acum? Dacă aceasta însemnează darul lui Dumnezeu, am o întrebare pentru voi, a spus Pavel. Unde este fericirea voastră? Dacă acesta este adevărul, care sunt roadele pe care le-a produs? Dar Iisus, stând în picioare, a strigat acestor oameni. Dacă cineva însetează, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Textul acesta este el discutat. Mă interesează mesajul pe care l-a spus Mântuitorul nostru. Când a vorbit femeii la fântână, i-a spus așa: oricine bea din apa aceasta, omului acelui îi va fi din nou sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu îi va fi sete. Bam, apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Asta era oferta și aceasta este oferta de astăzi. Dacă e sete cuiva, a spus Mântuitorul, să vină la mine și eu îi voi da apa aceasta care va țâșni. Râuri de apă vor fi de acolo. Și versetul 39 nu ne lasă pe noi să bâșbâim cu privire la înțelesul cuvintelor lui Iisus despre apa vie. Nu ne lasă să bâșbâim, ci ne duce direct la țintă. Versetul 39 spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Aceasta era apa vie, tainică, misterioasă, despre care vorbea El cu femeia aceea. Și a spus: eu am ceva să-ți ofer ție. Aceasta este, hai să facem un târg. Tu îmi dai mie inima ta, murdară de păcat, și eu îți dau ție această apă vie și din inima asta ta o să țâșnească râuri de apă vie spre viață veșnică. Hai să facem târgul acesta. Vorbea așa despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce aveau să creadă în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Iubiții mei, știu că bântuie printre voi pe aici o molimă, niște oameni care se apropie de rugul în flăcări mai mult decât a îngăduit Dumnezeu să se apropie cineva. Bântuie printre voi așa ceva. Nu de mult am văzut o persoană în vârstă pe care o știam, o persoană fericită. Și odată am văzut o strâmbă de ură vorbind împotriva Duhului Sfânt. Și am știut cu cine a stat de vorbă și am știut ce s-a întâmplat. Încă mă rog lui Dumnezeu și aștept ocazia fericită și vă asigur că ne-o va da Domnul. Dacă vin o dată aici și vă spun, vă fac un anume semn să știți că s-a rezolvat. Am pus dosarul pe masa lui Dumnezeu deja și am spus: urmărește-o și dă-mi prilejul, Doamne, să slujesc acestei persoane. Să poată recăpăta fericirea pe care a avut-o când a crezut în tine. Știu că bântuie printre noi astfel de oameni, dar nu uitați, Dumnezeu nu a dat voie lui Moise să se apropie de rugul aprins mai mult decât trebuie să se apropie cineva și i-a spus: nu te apropia mai mult de atât. Nu încerca să explici tu pe Dumnezeu, nu încerca să explici tu pe Duhul Sfânt, nu încerca să explici tu pe Iisus. Tu vorbește ce ți-a fost descoperit în cuvinte clare. Tu stai și mărturisește ce ți s-a întâmplat ție prin lucrarea lui Dumnezeu. De aceste lucruri, ce am văzut cu ochii mei, ce am trăit cu viața mea, pot să fiu martor. Dar nu te apropia de rugul acesta aprins mai mult decât trebuie. Foarte mult îmi plac cuvintele scritoarei creștine Ellen White, care scria unui cetățean, unui doctor care se ocupa cu așa ceva și pur și simplu demonta existența lui Dumnezeu și a Duhului lui Dumnezeu și a tuturor lucrurilor ca o minte demonică. Știți cu ce a câștigat Lucifer o treime dintre îngeri? Cu explicarea lui Dumnezeu. Le-a explicat el lor cum este Dumnezeu. Și explicarea lui i-a dus acolo, unde sunt astăzi. În întuneric, legați în lanțurile urii ale morții veșnice. Acolo i-a dus. Uitați ce scrie aici. Fratele meu, îi scrie dânsa, când ești ispitit să vorbești despre Dumnezeu, spunând cum e El, unde e El, din ce este făcut El, ascultă-mă, te rog, tăcerea este elocventă în acest loc. Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care te-ai așezat în mod neglijent, pe care ai așezat în mod neglijent picioarele tale nesfințite, locul acela este un loc sfânt. Scoate încălțămintea din picioare. Iubiții mei, despre apa aceasta vie care este Duhul Sfânt, a vorbit Mântuitorul cu Nicodem. Și Nicodem, pentru că era o minte educată, iscoditoare, cercetătoare, vrea să știe mai mult din acest domeniu. Hei, vreau să știu care este mecanica și dinamica nașterii din nou, care sunt procesele, ce se întâmplă, cine intervine, cine lucrează, cum se face, ce natură are această naștere din nou, dar Duhul acesta, ce natură are? Și Mântuitorul, știi ceva? Eu sunt Iisus, tu ești Nicodem, dar eu, Iisus, nu-ți pot da ție explicații pe această temă. Vezi copacul ăsta cum mișcă? Da. Bate vântul. Știi de unde a plecat vântul ăsta? N-am idee. Știi unde se duce? Nu. Așa este lucrarea Duhului Dumnezeu. Scoate încălțămintea din picioare, umple-te cu reverență și cu închinare și stai departe. Stai departe de oamenii aceștia care intră în focul acesta dincolo de hotarul pe care l-a lăsat Dumnezeu. Niciodată nu se vor întoarce vii de acolo. Cei trei tineri au scăpat din cuptorul de foc. Dar acești oameni care în mândria lor demonică încearcă să descopere sau să explice lucruri pe care Dumnezeu nu le-a descoperit și nu le-a explicat, care încearcă să pună în cutii, în compartimente pe Dumnezeu Tatăl, pe Iisus, pe Duhul Sfânt. Am fost în casa unui astfel de om care este un lord de altfel. Este un lord englez. Am fost în casa lui și cu soția mea am fost ca să stăm de vorbă cu acești oameni. Și am crezut că dacă este un lord englez și poartă un astfel de nume, un sir, mi-am dus și noi o plăcintă cu mere. Soția mea e doctor în plăcintă cu mere, când e vorba, nu se discută. Și am dus și noi o plăcintă cu mere și am stat de vorbă cu el. Am crezut că voi auzi niște lucruri cutremurătoare. M-am dus pregătit într-un loc. Avea o bibliotecă, nu știu dacă ar fi încăput aici, cumva. M-am dus acolo și frații mei, vreau să vă spun că am văzut această cumplită și înfiorătoare neputință a omului care încearcă să treacă dincolo de hotarul cunoașterii pe care l-a așezat Dumnezeu. Atât trebuie să știi tu, stimată Doamnă, îi spune Iisus acestei persoane, atât trebuie să știi tu, apa vie pe care ți-o voi da eu, nu numai că îți va aduce viață, ci va țâșni din tine într-un izvor de viață veșnică. Râuri de apă vie vor curge din sufletul tău dacă ai primit și ai băut această apă vie de la Dumnezeu. Acesta era darul și harul pe care le oferea Mântuitorul la fântâna lui Iacov. Iubiții mei, am citit că era o întâlnire a multor reprezentanți ai religiilor, de fapt, în Oxford și dezbateri puternice, cum să găsim și să distingem creștinismul, în ce și prin ce se distinge creștinismul esențial de oricare altă religie. Și se bălăceau acolo în tot felul de teologiile lor și nu mai ieșeau la mal de niciun fel. Și acolo a venit C.S. Lewis. C.S. Lewis, a cărui umbră încă se simte peste tot în Oxford, cărțile lui și lucrarea lui și simțămintele, ce-a înțeles el despre Domnul. A intrat omul ăsta acolo și a zis, ce discuție asta aici, ce hrămălaie asta aici? Și atunci oamenii au spus, uite, vrem să știm care este diferența esențială dintre creștinism și oricare altă religie din lume. Care ar fi acea trăsătură? Oh, el a spus, asta e foarte simplu, este foarte ușor. Este harul, a spus el. Arătați-mi o singură religie din lumea aceasta. Arătați-mi una singură, afară de creștinism, în care să fie predat omului harul. Arătați-mi o singură credință în care Dumnezeu iubește pe om și coboară și își dă viața pentru viața omului. Aceasta este diferența și deosebirea esențială. Aș dori să dau cuvânt acestei persoane care a avut privilegiul în contul nostru al tuturor, vreau să vă spun, ea ne reprezintă pe noi, nu este o poveste din Biblie, ea ne reprezintă pe fiecare dintre noi. Aș vrea să dau curs cuvintelor ei și să vă întreb dacă sunteți deschiși și dispuși să adoptați cuvintele acestea în seara aceasta și să le faci cuvintele propriului tău suflet. După ce Domnul i-a spus, tu singură ai fi cerut și El ți-ar fi dat apă vie, atunci Domnul a spus, oricui va bea din apa pe care o voi da eu în veac, nu-i va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. După ce i-a spus cuvintele acestea, Femeia aceasta, care n-a început să încerce să demonteze și să înțeleagă mecanica și dinamica și nu știu mai ce altceva ale Duhului Sfânt, ci și-a deschis sufletul și a spus înaintea Domnului: Doamne, dă-mi această apă. Nu te întreb ce este, nu te întreb cum este, dar dacă tu mi-o recomanzi, eu am văzut la tine dragoste și am încredere mare în tine, toată încrederea. Dacă tu îmi recomanzi acest lucru, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Dă-mi această apă, te rog. Aceasta este oferta Domnului nostru Iisus Hristos, care a stat în picioare în ora aceasta, aici lângă noi și cu noi, nevăzut de ochii noștri omenești, dar El așa a promis. El a spus: oriunde, oriunde vă veți aduna, eu voi fi acolo nelipsit, negreșit. Noi vom uita unele din program, dar El nu va uita niciodată să fie prezent în mijlocul celor care se adună pentru numele Lui. Domnul să ne dea această binecuvântare care întrece pe toate celelalte și le cuprinde în sine pe toate. Această binecuvântare a apei vieții. Și binecuvântarea aceasta să ne dea panorama largă a cuvântului Lui Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu de întunecare, de răcire, de fără de lege și să facă această apă, cum a promis El, să țâșnească din inima noastră ca un izvor pentru viața veșnică a multor oameni pe care îi vom conduce în același loc unde noi am fost vindecați și am fost salvați. Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră: Doamne, dă-mi această apă. Acum aș vrea să vă întreb, dar vă rog să vă gândiți adânc în suflet. Știu că orice om sănătos va spune: da, îmi doresc această apă. Știu că este adevărat. Dar știți că lucrul acesta nu vine la noi oricum, oricând. Dumnezeu nu lucrează neglijent. El privește adânc în sufletul nostru, dacă acolo într-adevăr pulsează acea sete cu adevărat. Dacă într-adevăr ne este sete și dor după El, El nu va arunca spre risipă aceste lucruri, dar El va trece de la inimă la inimă. Și dacă este sete cuiva, a spus El, îi voi da această apă care se va transforma în râuri de binecuvântare.